Sabiedriskas komisijas pēc lielām traģēdijām veido daudz vietu pasaulē. Viens no nesenākajiem piemēriem ir tā sauktā Breivik komisija Norvēģijā, kas gada garumā analizēja iemeslus, kā ekstrēmists Anders Bērings Breiviks varēja augstasinīgi nogalināt 77 cilvēkus. Komisijas 500 lapu ziņojums skarbi kritizēja valsts iestāžu darbu un secināja, ka traģēdiju būtu varēts novērst. Tagad pēc Zolitūdes traģēdijas līdzīgu sabiedrisku komisiju pirmoreiz veidos arī Latvijā.
504 cilvēki gāja bojā pilnīgi bez vajadzības.
Bijušais satversmes aizsardzības biroja šefs Jānis Kažociņš ir viens no tiem, kas piekrituši strādāt komisijā. Premjers viņu uzrunājas komisijas vadītāja amatam.
Ja mēs esam atbildīgi valsts, tad mums ir jādara viss iespējamais, lai pārliecinātos, ka tas atkal nevarētu notikt. Protams, negadījumi būs, protams, kļūdas būs, bet mums ir jāmācās no tā, un mums ir jārada tāda sistēma, kurā tas neatkārtojās.
Komisijas darbs varētu ilgt apmēram gadu un secinājumi publiskot pēc Saeimas vēlēšanām. Sabiedriskā komisija strādās valdības paspārnē, bet būs neatkarīga, nedubelēs policijas darbu, bet meklēs sazobi ar to un vērtēs problēmu plašāk, lai neviena valdība tās ieteikumus nevarētu atļauties ignorēt. Tā saka uzņēmēja Baiba Rubesa, kas arī piekritusi šim darbam.
Kas ir riski šādai komisijai? Viens ir konfidencialitātes nodrošināšana līdz ziņojumam. Un ir svarīgi, ka tā komisija un cilvēki, ar kuriem viņi strādā, var būt vienā konfidencialitātes lokā no sākuma līdz beigām.
Otrs risks, pēc Rubesas teiktā, komisijas secinājumi var neapmierināt sabiedrības gaidas, kas grib rezultātu tagad un tūlīt. Tomēr vispusīgas Zolitūdes traģēdijas izvērtējums nebūs ātrs. Komisijas ziņojumi varētu publicēt vien nākamā gada beigās. Katrus 3 mēnešus tā ziņos ministru kabinetam. Komisija varēs piesaistīt Latvijas un ārvalstu ekspertus, kā arī izsaukt cilvēkus uz sarunām. Viena no komisijas loceklēm pensionātā tiesnese Ināra Šteinerte vērtē, ka ar brīvprātības principu šajā gadījumā varētu arī nepietikt.
Jo, ja šeit ir rakstīts brīvprātības princips, tad 90% var pateikt, ka viņi negribā. Nu, un kādā veidā mēs varam tad iegūt ziņas. Ja, teiksim, gribam objektīvi spriest par notikumiem un par apstākļiem un par cēloņiem un sekām.
Liels diskusijas sabiedriskajā apspriedē izvērtās arī par sabiedrības iesaisti un darbu ar cietušajiem. Iespējams, atklātās apspriedes rīkos arī turpmāk. Cilvēku priekšlikumus varētu pieņemt pa pastu, internetā, klātienē. Svarīga būs arī pašu cietušo līdzdalība, jo tas ir vienīgais ceļš uz izlīgumu, uzsvēra Jānis Kažociņš. Tomēr, kā diskusijā atzina vairāku cietušo pārstāvju, šobrīd par notikušo vēl gatavs runāt vien retais. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.